This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene, dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. mga kuntil-butil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan Simpapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.
Yeah.
Welcome back mga kabarangay sa ating PhD Channel, Philippine Diversity Channel Podcast. At dahil nga, malapit na, dadating dito ang Pilipinas, ang Philippine Women's Football Team para sa World Cup sa July, gumagawa na tayo ng serye ng mga podcast. No? Nag-i-interview tayo ng mga kabarangay dito sa New Zealand at sa Pilipinas na may kinalaman po dito sa paglalaro ng football. No, isang araw nakausap po natin si Jack Bernabe. Siya po ang founder ng Abante Filipinas. Ngayon naman ay kakausapin natin, magkatsikahan tayo si Venice, si Ven Furio naman ang podcaster at siya rin po ang founder ng Football Brew. Yan. All right. Magandang umaga, Ven. Kumusta ka na diyan sa atin?
Good morning po. Magandang umaga din po. Ayos naman po, sir. Kumusta po?
Okay naman. Okay naman. Okay naman. Kasi Sabado dito, so medyo hindi masyado. Mamaya-maya pa, magiging busy na. Maganda yung araw eh. So, matatapos na yung labada. So, i-dry na lang. Mas iba kasi yung amoy ng di ba? Yung sinag ng araw. Kung dun sa parang dryer, di ba? Parang gano'n. Ben, saan ka sa atin? Sa Pilipinas, Ben? Taga saan?
Paranaque po, sir.
Wala kang probinsya or Tubong, Manila talaga?
Tubong, Manila po. Pero every summers po, nung bata ako, umuwi po ako sa province ng father ko sa Antique. So, yan, 2 months sa province and then balik ng Manila pag start na ng klase ng June.
Antique, famous ba yan sa mangga? Mangga ba yung dyan sa Antique? Aguimaras yata yun?
Aguimaras po yun. So, doon sa Panay Island po yun. So, yung Aguimaras, medyo maliit po siya. Pero sa tabi lang din naman ang Panay Island.
Ayun. Kasi ako taga Zamboanga ako. So, pag bumabiyahe kami ng barko, natatanaw namin yan eh. Kasi
opo, madadaanan niyo po yun.
Kasi matagal muna yung dagat tapos suddenly makikita na unti-unti yung Panay Island tapos yung opo. Antique. Mahaba yung Antique, di ba?
Opo, yun po ang pinakamahaba sa na yung shoreline baga sa Panay.
Yung shoreline, oo. But then you grew up talaga dyan sa Paranaque, no?
Yes po.
Oo. Nung kabataan mo ba o hanggang ngayon mahilig ka ba sa sports, sa football, sa soccer, volleyball? Mahilig ka ba sa sports?
Opo. So actually nung bata po ako naglaro po talaga ako ng basketball. So more on basketball po talaga yung sports na nilalaro ko. But in terms of yung kung ano yung lagi kong napapanood, hindi naman lagi siguro kasi po lumaki po ako sa karamihan po ng mga tito ko na mga seaman bago umalis parang dito sila nagsistay sa bahay namin. Na-expose lang po ako sa football because of them kasi parang lagi nila sinasabi na sa ibang bansa ganyan mas sikat din daw yung football ganyan. So yun, nanonood sila ng mga games and World Cup, ganun. So, hindi naman kasi siya ganun ka-available sa TV nung bata ako. So, nakakapanood lang talaga ako pag nandito yung mga tito ko. So, but eventually yun, mas na-enjoy ko po kasi siya.
At nabanggit mo yung seaman kasi yung tatay ko kasi seaman din siya, marine engineer. No? Naalala ko yung isang time, may sinamahan ako sa kanya sa agency. Si Mrs. Molina, yung kaapelyido namin, na taga Antique. Antique siya eh, Mrs. Molina. Ngayon naalala ko na taga Antique. No? At marami nga daw na seaman dyan sa...
Opo.
Pero yung basketball, sa intramural, sa varsity, anong...
Nag-varsity po ako noong high school basketball. So, yun po talaga yung, kumbaga, sports ko. Pero elementary volleyball naman po yung nilaro ko. So, iba, medyo iba-iba. Pero, noong college, wala po akong nilarong sports. Aral lang talaga.
Para lang, oo. Saan ka nag-high school? Saan yung basketball varsity team ka ng high school?
Ah, nakasakali na po yung eskwela namin. St. James College sa Parañaque.
Ay, wala na pala yun. Matagal na talaga akong nawala. Tapos, anong course mo, Ben, sa kolehiyo, sa universidad? So, you went into what course?
Information Services Management po. So, by nung after college, talaga more on programming po ako, ganyan. Pero hindi po ata ako mahal ng programming. So, turning deep inside, ang gusto ko po talaga i-pursue is arts eh.
Yes.
Pero
Oo.
May side naman ako na parang, ay, hindi naman ako ganun ka-artsy, ganyan. So, parang nag-delve po ako between like running the business and then pursuing yung creative side, baga.
So when you say creative side, yung ano yun, singing, acting, performing, ano?
So, nung una po, I was into photography. So, malaking part yung photography with my football coverage journey. So right now, in terms of like the artistic creative side, kumbaga, I do pub mats for an organization called Pinay Football, and I'm part of the media team of Philippine Women's Football Association or PWFA.
Wow. So napo-pursue pa rin yung artistic Opo. Passion and inclination, ano?
Opo.
And then you also run your own family business, I understand, Ben.
Yes, boss. So we do have I co-own the business with my mother and some of her friends. It's a nursing registry. So nagde-deploy kami or in your word po kanina, placement of nurses, midwives and caregivers. But ang focus namin is Metro Manila, nearby provinces, and then we have a branch in Cebu.
Kasi ano yun eh, I remember nung 2018 yata yung brother-in-law ko, nagkaroon siya ng diabetes, so na-amputate ang isang leg niya. And syempre lahat ng mga kapatid niya nandito na sa Aotearoa, New Zealand. So talagang hirap na hirap sila makipag-coordinate, no, to get qualified, registered, and dependable, reliable na nurse or caregiver, no, para sa ano. So I think the service that you're providing is something, as nagpo-progress ang Pilipinas, so umaabot na tayo sa ganung estado na kailangan. Dati, ano lang, di ba? Parang, sige, taga-alaga, taga-tulong, ganun. Ngayon, it has to be really yung qualified and dapat talagang ano. So that is the service that you're providing. Kumusta naman?
Yes.
Okay naman. Okay naman. Challenging or ano?
Okay naman po. But as you know, yung nursing shortage po. So medyo nahihirapan kami mag-recruit ng nurses. So like 90% of the time since the start of the year or late last year, caregivers na talaga yung nade-deploy namin. So it's the practice is very different abroad versus here. So in abroad or siguro po dyan sa inyo sa New Zealand, yung carers po, no, more on assistance in daily living, ganyan. Dito po sa Pilipinas, most of the time, yung mga families po, kukuha po yan ng caregivers at pipilitin nila maging nurse, which is, very wrong kasi 6 months lang naman ang training ng caregivers sa TESDA eh. So, but most of the time, since it's driven by the family because you're staying with the family, very family driven, so sometimes the caregivers are forced to do things na hindi nila alam. So in our company, before we deploy them, so we do a lot of home care training because a lot of the things also that they do when they're with the families or the patient, hindi natuturo sa kanila sa training school. So kasi the curriculum is designed for the person na yung mag-abroad talaga, and the practice in the Philippines is
different.
It's very different.
Oh, I see. Kasi once upon a time, in between jobs, eh, naging ano kasi ako, yung community support worker naman ang tawag sa amin, yung CSW. CSW. At tinuturuan kami noon ng ano, yung medication, pero mostly talaga yung pastoral care and ano kami, yung companionship, yung parang gano'n. No? So, yeah. Oo. Now, punta naman tayo dito sa yung ano podcast, itong Football Brew. Ang ganda ng pangalan eh. Dati, many years ago, meron akong TV show, yung writer ako dyan sa Channel 13. Meron kami Morning Brew. Yung Morning Brew naman yung ano. No? Kasi noon kasi yung brew, di ba parang brew, kumusta ka na? Yung parang gano'n. Pero ito, Football Brew. No? So, tell us a little bit about this podcast, Ben.
Football kasi yun, yeah, mahilig ako sa football, but brew kasi mahilig din po ako sa kape, so
okay,
kasi football brew, so parang I don't know, parang naisipan ko lang siya kasi parang yun nga, sometimes kasi ang football for me parang nagiging ano ko siya eh, kumbaga pampagana, ganun, pampawala ng na stress pag pinapanood ko, So yeah, kaya po Football Brew. But yung podcast po, naisipan ko po siyang gawin kasi dahil syempre no, we're a basketball crazy country po. So nung nag-qualify po yung Philippines for the World Cup, parang syempre sobrang saya ko po, and then Filipino football community sobrang saya, pero it's not kasi talagang covered by the mainstream media.
Correct.
And so with my experience with Pinay football, parang naisipan ko na siguro one way to promote it and to address the need of the football community to learn more about our players, I decided na why don't I just sa bahay lang naman ako minsan, you know, sit down, interview, so the football community will get to know more about the players, because most of them, most of the standout players that we have in the team, hindi kasi sila based sa Philippines eh. So karamihan sa kanila hindi talaga din kilala. Syempre, when you Google them, you know where they play, their footballing history, but like I wanted a platform so that the player can, you know, talk more about themselves, and you know, the people can relate to them and get to know them, kasi other than that, there would walang mainstream media, yung mga malalaking media who would really sit down and correct, interview them, kumbaga. So I just wanted something out there so that any fan or any Filipino who, you know, learns about the Filipinas and likes one player, when they Google them, you know, okay, there's this 30 to 45 minutes na sit-down interview na you can get to know more about the player. So yun po yung pinaka goal ko po nung when I started the podcast. And then eventually yung mga listeners din po, they would send messages na baka pwede naman mag react. Pwede, may tournament, pwede bang mag reaction video kayo or something. Eh ako naman po, hindi naman po ako analyst. So So nag-start po ako ng every tournament, meron po kaming parang ganda din po, chikahan. Yung kwentuhan na kami, anong tingin mo ganyan? Pero hindi po siya parang like formal na football analysis. So kaya minsan nakakaano na, syempre may mga comments kang mababasa na, hindi naman kayo analyst, mga sabaw yung mga ano nyo, ganyan. Pero, so, lagi po daming dini-disclaimer na, hindi naman po talaga kami analyst, we just, you know, kwentuhan. So,
correct.
And the football community kasi is very small. So, yung mga nakukuha kong guests are usually just, you know, football fans that I meet online through Twitter or through the groups or through Abante Filipinas, ganyan. So, pag medyo malakas ang loob, sige, guest ka. Mag-zoom tayo. Pag medyo mas marami silang nasasabi. So, ganun na po. So, very limited kasi yun nga, it's a small community. So yung mga natawag nating football experts, you don't really see them online or kung meron man silang, let's say, may games po, no, and then they have to interview some football expert. Siguro may isa or dalawa, but most of the time, mga former coaches or players yung nai-interview nila. Kasi wala talagang, unlike sa US or sa Europe, ang dami nila mga pundits, kumbaga. Dito wala kasi.
Wala, oo. And karamihan, hindi man karamihan, no? Most of our players, as you said, based overseas, hindi rin sila siguro, hindi rin sila marunong masyado mag-Tagalog or although I'm saying pwede naman in English, ano, pero ang ganda ng serbisyo na binibigay ng Football Brew and what you have started and it's ongoing. Kasi nung nalaman namin and tinap kami, ako, si Carlo, si Romy, si Mark, si Ceresa, si Fritzy at si Henry, naging community champions kami. Naghagilap kami ngayon ng ano, si Carlo talaga ang ano namin eh. Naghagilap kami kung si Carlo nakahanap ng Football Brew of Dante Pilipinas. Kasi nga, it's limited nga yung kaalaman namin. And yun, ang ganda ng ano, yung nasusundan na namin kahit papano. And hopefully we can move this forward, no, at makipag ano tayo, sharing tayo, no, with Football Brew. So thank you so much for that, Ben, no? At talagang ano, yung magandang serbisyo. Now let's go naman to mobile journalism, no? At yan, at ikaw ay natap ng Asia New Zealand Foundation, is it, to do the mobile journalism for the upcoming World Cup. Can you give us a little bit more information about that, Ben?
Sure po. So actually it was an open application, but mostly open to journalists, kumbaga. So, it's a mobile journalism program. And then one of the journalists in Australia from ABC that I was, you know, in touch with through Twitter sent me a link na parang ABC International and OFC, overseas Oceania Football Confederation, and FIFA are parang creating these programs to train journalists from different countries, no, Oceania and Asia. Syempre ang aim naman po nun is to promote the upcoming FIFA Women's World Cup. Syempre nung una po parang ano po, hindi naman po ako journalist. So wala po akong alam diyan. Pero ang inexplain niya po sa akin, the program was open to non-journalists as well. And since I was very maingay po kasi ako sa Twitter. Medyo madaldal po ako sa Twitter, and she was telling me na I don't see anyone else really covering the Filipinas as much as you do. So why don't you just try? So trinay ko po siya, like I submitted my application on the yung deadline talaga. So ayun po, I mean, I didn't really think much of it, but ayun nga po, napili naman po ako. So so I'll be undergoing training under ABC International. It's like is it Australian Broadcasting? It's like ABS-CBN. Yes. So with 24 po kami lahat. So it's mobile journalism and football commentary. So yeah. So after the training, which is online, through ABC, they will parang select final, parang final 12 po out of the 24. So if I make it sa final 12, then I'll be sent to Brisbane to cover the group stage there of the World Cup for what they consider an intensive training, all expense paid. If I make it po, if I don't make it, then see you po sa
But definitely you'll be coming to New Zealand to cover the team, no? So but if you get selected, so syempre uunahin mo yung assignment kung saan, or pwedeng i-assign ka na sa New Zealand na ano?
Doon po kasi yung training eh. So
sa Brisbane muna. Oo.
Opo. So when they sent me the in details ng training, yun po ang parang doon po yung intensive training ng final candidates for the
So the kailan yon? Kailan yun? Sa June, yun ba yun? Sa June?
July po. Yung group yung group stage po. So di ba sabay-sabay po kasi siya eh. So may sa
Zealand,
sa Australia. So ang i-cover ko po, if ever, is yung teams na maglalaro sa Brisbane.
Ah, okay. O, kasi nga, merong Brisbane, may Melbourne yata, Sydney,
opo,
tapos
yes,
dito.
So, opo. So, yung Pilipinas po, kasi dyan sila sa New Zealand.
New Zealand, correct.
Sa Brisbane po ata, andun yung England, and I don't know what else, hindi ko po na-check.
So, kailan nag-uumpisa na ba yung mobile journalism training sa inyo, or mag-uumpisa pa lang?
Mag-uumpisa pa lang po.
Okay. Oo. So online naman 'yan, no? There are 24 of you from different countries to cover, which is very good. Kasi sabi mo hindi ka naman journalist, but as a podcaster is ano ka na eh, considered, hindi man considered, you are a journalist, no? Iba na yung
opo.
Labanan ngayon eh, di ba? Level playing field, kagayaan ito, di ba? Ano tayo, yung small lang tayo, no? Sabi nga, di ba yung iba, sabi nila, yung kailangan 1,000 subscriber ka sa YouTube para ano kang kilala ka na, ganon. Kaya ako, konti lang ako, so hindi ako, ano, hindi naman ako small YouTuber. Micro ako eh, nano nga ako eh, tatawag ko sarili ko, nano YouTuber ako eh, maliit lang yun. Pero ang passion natin is nandun eh. It's not the subscribers, it's not the people eh. But it's yung nag-enjoy, kagaya nito, nag-enjoy ako magpagkwentuhan and you know, get to know you better and the topic. So yun din ang the few episodes na napapanood ko sa Football Brew. Lumalabas dun venue ano eh, yung hilig mo, yung passion mo eh. Hindi siya parang kabuhayan showcase o trabaho lang, parang ganun eh.
Opo. So,
walabas na ano eh. So I wish you all the best dito sa ano, sa I'm sure you will make it na ano. Meron apat yata kayo from the Philippines. Ayan, parang nakita ko lang yung mga pangalan eh. Parang,
opo, actually nalaman ako lang din po yun nung in-announce ng ABC. So I'm yet to meet them. From what I know, yung isa po si Clev, I think she's into volleyball naman din ata. Or basketball, okay. I'm not sure. So we really don't know each other. But I think sila is talagang they're professional journalists.
Tsaka ano, yung actually nakita ko yun sa Instagram eh. Medyo active ako ng konti sa Twitter pero mas ano ako sa Instagram. Nakita ko yun. Tapos, di tinignan ko yung mga pangalan, tapos Philippines, gano'n. Tapos, sinend ko kay Carlo. Kaya si Carlo magaling eh. Sinerch niya agad yung ano, Football Brew. Tapos sabi niya, oh kuya, yung nasa ano, kanan ba yun o kaliwa? Yan yung si Venice. Parang gano'n. So, we coordinate. So, yeah. So, your small community, mas kami, smaller community. Pero, because of our love and our passion, not only for football but for the Philippines, no? Is yun, nakakagawa tayo ng ingay, which is I think yun ang isang ano yung kailangan natin, no? Kasi parang sinabi sa akin ni Jack kahapon, ang mga Filipinas na pala tawag sa kanila dati, malditas, di ba? Yung ano, malditas. Sabi ni Jack, meron mga chance na pag naririnig ng mga players, ano sila, nabubuhayan sila, lilingon sila sa bleachers o kung saan na ano. And then, yun. So, isa yun sa mga hindi namin alam sa pag-aaralan namin para, ano, yung, ang ganda eh, ano eh. Tsaka, hopefully, eh, dito ka mapa-assign talaga na ano. Pero po sa Brisbane, ang dami rin Pinoy doon sa Brisbane, no? Parang ano yun eh. Kasi may direct flight eh, Manila to Brisbane eh. Kaya, in fact, yung brother-in-law ko nandun eh, sa Brisbane. Now, going back to ano, yung training, gaano katagal yung training, Ben?
Actually, magsistart na po sa Monday. So,
tama.
So, hindi ko po alam yung, so sa Monday pa lang po i-explain kung kung ano yung mga terms, kung weekly ba siya or what. So, hindi ko din po alam, but syempre as a as a non-journalist, I'm intimidated but at the same time parang sige, very very excited because I know whatever I learn from the program, whether or not I make it, it can help me improve in, you know, promote football here, women's football particularly.
And also the ano yung with the football brew, no, it can what are your plans ba for the future of football brew?
Yan po ang ano, yan po ang mahirap na question. Nang natanong po nga po ako niyan eh, parang meron pong isang sports network on YouTube din who got in touch with me, inviting me to be a part of their network. And nung nag-uusap kami, kasi nga when I started this, wala naman po akong like agenda or like plans after the World Cup. So parang natanong po ako, pag na-interview mo na lahat ng players, ano na, sino na interview mo? So, moving forward po, yeah, pag na-interview ko na po lahat ng players, parang the focus really is to improve women's football here. So, aside from the national team, after the World Cup, maybe I could venture into highlighting or featuring yung mga local players. Kasi for now, ang goal ko po talaga is to promote the national team for the upcoming World Cup. So, wala po akong tina-touch na anything sa local scene. So, I do cover the UAAP po kasi ongoing sila. Pero last two matches na po kasi. So, I just upload clips online. But, ayun po. So, and if ever, kasi po, as I've explained earlier, I'm also doing pub mats for Pinay football. So, either through Football Brew or Pinay football or PWFA, ando naman po ako. Hindi lang po siya like purely audio and video. I do graphics as well. So so for now, yun lang po ang naiisip kong idea kasi after the World Cup, syempre it'll be another 4 years, but you know, the focus then would shift to yung local scene po.
Ano tong Pinay Football, Ven? Is this also a podcast or what is Pinay Football?
Ooh, nako, medyo mahaba-habang history po. So, so Pinay Football is it's a non-profit org. It was founded in 2012. So, it was founded by former players and UAAP players in national team players. Tapos noong 2012, it was more on we started a local league called Pinay Football League back in 2013, and then we work with non-profit orgs as well, like Payatas, Fair Play for All under Roy Moore, and mga local clubs po. So, marami po kaming projects before, but now Pinay Football is more of a media page. So, we just make sure that anything women's football in the Philippines or there's also we feature what we call Pinays Abroad. So, marami din po kasing mga football players na naglalaro sa NWSL, sa WSL na mga Filipino heritage players. So, yun, fini-feature namin so that the football players here can appreciate and, you know, realize na, ay, meron palang Filipinas na naglalaro sa labas. Kasi wala silang masyadong inspiration here, no? If you want to, continue playing after college. So, yun lang po kasi yung sad reality here. Like, after playing UAAP women's football, like, what's next? Diba? Although, meron po kasing mga football clubs here, they don't pay as much and they're more of parang amateur leisure type of
social ano social opa. Playing lang parang ganoon.
Yes. Also it's not as competitive kumbaga. Yun po, so we just make sure anything at all na basta related to women's football we put it out through our Facebook page and Twitter. So now ang nagme-manage na lang po ng Pinay Football is myself. Pampuri is a sports photographer. So she covers the national team as well in other sports, and Mia Montaire. So Mia now is actually she does a graphic design for the Filipinas and now nasa SEA Games siya taking the photos of the Filipinas. So ayun, so nag-ano lang kami. It's like I said, it's a very small community po. So kami lang din talaga nagko-cover either. So sino yung nasa PWFA, Pinay Football. And
So some of them will be coming to New Zealand also, Ven, na itong mga media group ng ano supporting the Pilipinas. Pupunta rin sila dito.
Yes po. So ako actually po, I'm if I nagbook na po ako ng ticket, so I'm coming in with Pam. So whether or not I make it to Brisbane, I'm really going to New Zealand. So
talaga. Oh
and a few of our friends from PWFA will go to New Zealand as well to watch the Filipinas. So
all the three places, Dunedin, Wellington, Auckland, na nandito kayo na ano.
Ako po, tsaka si Pam. Ay, hindi ko po sure yung iba na kami.
Di magkikita pala tayo. That's good. Apo. That's good. Kasi yung Brisbane, matatapos din yon. Tapos may time pa para pumunta dito sa New Zealand to play, to watch the games.
I know po. So, actually, yung group stage po kasi sabay-sabay po siya. Tapos, different locations lang. So, yung tickets ko po for all the three matches, nabook ko na po siya months before. So, ngayon na merong itong opportunity with ABC, hindi ko po talaga alam. So, kapag napili po ako, then sa Brisbane po ako. hindi na po ako matutuloy sa New Zealand. Pero, maaga po kasi akong dadating ng Auckland. I think July 10 po, nandiyan na po ako. So, if I make it, July 10, I'll be flying from Auckland to Brisbane. If I make it po. But if not, I think God is telling me na dyan ka sa Pilipinas. Dyan ka mag-focus.
So pupunta ka muna ng Auckland bago ka punta ng Brisbane?
Opo, kasi nabuko na po kasi yung flight ko eh.
Di magkikita tayo dapat. We will host you dinner or whatever na ano.
Sige po.
Mag-ano ka lang. Meron ka bang family dito or your friends who are here?
Wala na po kasi they moved to
Australia.
I have two cousins dati dyan sa ano sa Auckland and then they moved to Australia now. So wala po akong I think may isa pero malayo po siya sa Auckland.
So July 10. Sige, mag-coordinate tayo niyan pag ano so that we can, you know, have a face-to-face din tayong ano, picture tayo, yung mga ganun ano. By then nandito na sina Romy, nandito na. Tsaka very firm up na yung ano yung mga gusto naming gawin, and then maybe you could look at it and ito kung ano may butas, kung may ano na pwedeng gawin ano. Nako, masaya ito, Ven, na ano. Kasi kami, ako lalo sa journalist na konti din lang kaalaman ko tungkol sa football, sa soccer. Although nung high school ako, elementary, naglalaro-laro ako ng ano. Kaya lang na-aksidente ako. Alam mo yung goalpost ganun? Tumama ako, tas umiikot ako dun eh. Kaya mula nun, ayoko na maglaro. Ewan ko kung ba't ako umiikot dun. Pero yung love ko ng ano. Kasi sa Zamboanga kami noon, malalakas ang sports ng soccer sa Zamboanga, sa city soccer, softball, weightlifting, tsaka boxing. Yun yung noon eh. Hindi ko alam ngayon, parang humina na yata eh. So, Ven, So itong ano, buti nag-usap na tayo ngayon eh. Si Jack yata nagsabi sa akin, naku kuya, busy na si Ven nung ano, buti naka ano, kasi next week na pala yung training, no? Kasi syempre hindi natin alam yung oras. So thank you very much Ven for ito ginawa natin para maano namin lalo yung ano, yung ma-promote natin lalo ang Pilipinas, ang team, and so many other things. Nasa sayo yung huling pagkakataon, Ben, to address our viewers and listeners dito sa Aotearoa, New Zealand, tungkol dito sa nalalapit na pagdating ng Pilipinas ang team. Nasa sayo yung huling mensahe.
Ay, opo. Isa, game na ba?
Game na.
So mga kababayan po natin sa New Zealand, sana po supportahan niyo po yung Filipinas for the upcoming FIFA Women's World Cup. It's a historic event. This is the very first time that the Philippines qualified for the World Cup. Yung ladies pa lang po yung nakagawa nun, yung men's hindi pa po. So that's why it's very historic, and hindi po siya madali. It's a series of qualifications that they had to go through para mag qualify. So sana po suportahan niyo po sila. So these are three games versus Switzerland, and New Zealand, and Norway po. So these are really strong teams. Malayo po sila sa Filipinas, but I promise you the Filipinas will give them a good fight. So sana po, if you can watch it in the stadium and cheer for them.
Okay, yeah, thank you so much Ben. Alam mo nung 2019 November, pumunta naman dito yung Gilas Women's Basketball Team.
Na-mention so, nga po dito Romy.
Oh, kami yun, yun na Romy. So ang kalaban nila, syempre China, Korea, New Zealand, di ba? Ang lalakas. So kami, meron kaming parang fan zone. Nandun kami, dalang Philippine flag, kung ano. Ang ingay namin, ang ingay. Panay ang paning ng camera sa amin eh, kasi kinocover ng TV. Tapos tinatanong kami ng mga Kiwi, why are you so happy? You are so excited. You're already losing kasi matambak na eh. Sabi namin, well, this is how we are. This is like we're just having fun, and we want the girls to feel that, you know. Tapos na nagkaroon pa kami ng time na na-host namin sila ng dinner, yung buong team. Tapos si Romy, inikot sila, pinasyal sila sa ano, sa mga dito lang kasi maiksi lang yung oras nila. And then yung mga mothers, no? Ano, nag-ano ng mga tsokolate, ang daming tsokolate, bawat isa binigyan ng mga bag ng ganun. Kasi yung, alam mo yon, yung parang we want to make our kababayans na feel at home and then feel loved, kasi mahirap din naman yung mga ginagawa nila, no? And para sa amin naman is it's a way of connecting. So yes, hoping, looking forward talaga tayo niyan sa darating na July. Ang ano nga namin, sabi namin sa Auckland, uy, swerte tayo dahil Norway kalaban. Kasi yung mga sa Wellington, yun ang ano nila, paano yan? Yung New Zealand ang kalaban. Eh, New Zealander na rin ako, para hati na. Parang ganun, ano?
Tsaka po, ano, home crowd. So,
home crowd, oo. Kaya doon namin binubuhos yung ano eh, yung parang sige ano, I'll be flying down to Wellington ngayong first weekend ng June kasi merong isang sports ano doon. So I'll talk to some of the people also doon kasi para ihanda na yung kung ano yung mga gagawin ano. So thank you so much Ben, at more power sa yung Football Brew and sa yung business, and syempre itong yung sa ano yung mobile journalism program. We wish you all the best for that. Okay?
Thank you po. Yeah. Thank you po. Maraming salamat po.
Thank you din. And I'd like to also thank ang ating mga listeners, ang ating mga kabarangay na pinayagan nyo kami ni Ven pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon na ito dito sa ating PhD Channel podcast. Maraming salamat. Thank you, take care, and God bless.
Dapat malaman mo ang puso ko ito, inaalay ko sa iyo, hindi na magbabago. Puso kong ito, inaalay
Maraming salamat at pinayagan niyo kami muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa araw nito dito po sa Barangay New Zealand. Kung mayroon po kayong mga comments, questions, or suggestions, pwede niyo pong i-email sa amin sa kuyarene@barangaynz.org. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino.
Kakasal ka na. Ayaw kang magpaawat, gusto mong magpasikap. Sabi mo pa, akong bahala, huwag kang mag-alala. Ipinagpatuloy mo ang iyong panloloko. Bukas ng umaga ang kasal mo. Huwag kang umiyak, Jack. Panindigan mo yan, Jack. Lagos sa pumunoy, Roy. Wala kang ligtas, wala, wala ka ng takas. Itong sumili sa panuloko mo. Sanang maawa sa'yo, sadyang ganyan ang napapala ng tulad mo. Kahit na anong gawin para ikaw ay libangin, kasal mo bukas, tuloy pa rin. Kaya matulog na lang tayo, kaibigan ko. Walang mangyayari sa pagpupuyat at paglalasing mo. Isipin mo nga, mahal ka at siya'y tapat sa'yo bukas ng umaga.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.